Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita mengenai diaspora Indonesia di Amerika. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Chicago, Illinois untuk berkenalan dengan Tasya Hardono, pemilik supermarket Indonesia bernama Warung. Bagaimana tantangannya menjalani bisnis supermarket di Amerika, khususnya di tengah pandemi? Nanti Tasya akan bercerita mengenai hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ini bersama saya Dania Iman sudah terhubung dengan warga Indonesia Tasya Hardono di Chicago, Illinois. Langsung aja kita sapa. Halo Tasya, apa kabar?
Halo, kabar baik Mbak Dania.
Nah Tasya, mungkin bisa bercerita sedikit ya mengenai profesinya saat ini.
Profesi saya sekarang, saya bisa dibilang small business owner. Saya ada menjalankan bisnis usaha ini, Indonesian Grocery Store di Chicago. Kami adalah grocery store pertama di Chicago Midwest ini, karena selama saya tinggal di sini hampir 25 tahun, tidak ada grocery store di kota ini. Sehingga saya seperti kebanyakan warga Indonesia di Chicago, saya kesusahan mencari produk-produk Indonesia.
Oke, jadi begitu ya awalnya ya, karena memang di Chicago nggak ada, lalu Anda terpikir untuk membuat supermarket ini ya Tasya ya?
Karena salah satu saya reason juga saya membuka grocery ini, saya bersama partner saya, Chef John Avila, kami membuka restoran Indonesia yang bernama Minahasa di downtown Chicago. Jadi waktu itu kami juga kesulitan untuk mendapatkan ingredients-ingredients untuk masak gitu. Jadi kami harus mendapatkannya itu dari daerah West Coast gitu kan. Setelah itu juga supply-nya itu nggak steady gitu. Jadi setelah beberapa bulan into the restaurant business, kami berdua mendapatkan idea gitu ya, bahwa alangkah baiknya gitu kalau kita juga mempunyai grocery store. Jadi kita bisa supply ke Minahasa juga, dan kita juga bisa membantu orang-orang Indonesia di sini yang memerlukan produk Indonesia. Jadi disitulah awalnya gitu. Dan juga ini benar-benar apa ya, seperti mimpi saya gitu, karena Chicago ini adalah kota terbesar setelah New York, LA, dan Chicago. Tapi kita tidak mempunyai Indonesian grocery store gitu. Dan di sini juga ada konsulat general office-nya gitu. Jadi saya berpikir ini sesuatu mimpi yang bisa diwujudkan. Jadi sejak itu kami like seperti struggle gitu ya untuk mendapatkan barang-barang itu. Terus terbersitlah keinginan untuk membuka grocery store. Jadi tidak hanya mensuplai Minahasa, tapi kita juga bisa melayani orang Indonesia di sini yang membutuhkan barang-barang produk-produk Indonesia.
Nah ini bisa diceritain nggak tantangannya apa nih Tasya?
Tantangannya mungkin yang paling susah itu adalah melihat vision ke depan. Karena waktu kami membuka ini, semua orang yang dekat, semua orang yang mengetahui tentang keinginan saya, mereka bilang, it's a wrong step, it's in the middle of pandemic. Siapa yang bakal beli makanan? Semua restoran, dining room-nya shut down, cuman to go saja gitu kan. Terus dia bilang, ini financial suicide, bad move gitu kan. Sejak itu, vaksin sudah diberikan kepada orang-orang kan. Dan waktu itu saya melihat gitu ya, bahwa kondisi ini nggak akan forever. Dan waktu saat seperti pandemik ini, sebenarnya itu it's a lot of good deal untuk membuka usaha. Cuman seberapa beraninya kamu untuk mengambil kayak leap of faith, karena kamu melihat semua bisnis berjatuhan. Kalau kamu bisa melihat semua bisnis berjatuhan, kamu bisa menjadi negatif, bisa menjadi kayak, aduh semua bisnis turun, semua bisnis. Iya, apa yang turun, one day akan naik. Apa yang naik akan turun. Jadi, how you can seize the opportunity. Jadi, saya benar-benar waktu membuka bisnis itu berpartner dengan Chef John Avila, saya, I took a leap of faith. Sama seperti ketika saya membuka bisnis warung ini. It's like a dream. Semua orang mengatakan bahwa ini mimpi, bukan mimpi saya saja, tapi mimpi banyak orang Indonesia di Chicago untuk mempunyai bisnis. terutama bisnis grocery ini. Tapi mungkin saya bisa bilang, saya berani take a leap of faith mewujudkan mimpi itu. Karena memang alasan kami membuka ini bukan untuk menguntungkan diri sendiri ya. Kalau menguntungkan diri sendiri, saya rasa bisnis ini marginnya kecil. Tapi lebih ke melayani. Melayani kebutuhan orang-orang. Di samping saya juga mensuplai ke Minahasa.
Baik, baik.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Apakah toko Anda sekarang buka setiap harinya?
Iya, kita buka 7 days a week. Kalau Monday to Saturday itu jam 11 sampai jam 7. Kalau hari Minggu jam 12 sampai jam 5 sore.
Baik, apa saja nih barang yang Anda jual ya di warung Anda ini?
Barang yang saya jual sudah pasti kacang-kacangan ya. Karena orang Indonesia sangat a big fans of kacang-kacangan. Saya ada kacang Bali, kacang atom, kacang medan, kacang sukro, kerupuk-kerupuk, kayak kerupuk aci, kerupuk abang-abang, yang kerupuk warna-warni, bermacam-macam keripik-keripik, keripik pisang, ada sumpia, ada keripik balado padang pedas, yang menjadi one of the favorite gitu ya, best seller itu, bermacam-macam sambal, cabe gitu ya, banyak sekali, sambal roa, sambal kecombrang, sambal cumi, ada kopi, kerupuk, saya hampir ada lebih dari 15 macam jenis kerupuk.
Wow.
Ada tempe frozen, ada yang bisa bikin buat cendol, alat buat cendol, saus-saus, bumbu masak, lengkap, sangat lengkap.
Barang apa nih yang paling unik ya, yang atau mungkin rempah apa yang paling unik yang pernah di-request oleh teman atau pelanggan Anda nih?
Yang paling susah itu ya, kayak mereka minta terasi, jadi mereka mau punya banyak pilihan terasi gitu. Sambal juga itu susah. Terus yang sampai sekarang belum bisa masuk itu adalah kencur. Terasi saya punya 5 jenis mereka. Kalau sambal lebih dari 25 sambal. Terus saya juga ada kayak cetakan tumpeng, cetakan kue-kue. Saya ada masukin kipas sate, sendok kayu yang dari batok kelapa. Itu juga ada kipas batik, ada topeng kayu yang dibatik.
Selain membuka toko, apakah Anda juga melayani pesanan online begitu, Tasha?
Iya, kami melayani pesanan online melalui Facebook dan Instagram. Saat ini kita lagi membuat website. Jadi nantinya orang-orang bisa langsung ke website kita dan mengorder barang-barang yang mereka perlukan.
Baik, baik. Nah, kalau pelanggan yang non-Indonesia, ada nggak nih, Tasha, yang suka datang?
Surprisingly, itu ada. Jadi, waktu kira-kira dalam 1 bulan itu, warung ini di-feature di koran lokal, Chicago Readers. Dan setelah kita di-feature di bagian food and drinks di koran itu, ternyata memang ada impact-nya gitu. Maksudnya, banyak orang-orang di luar orang Indonesia, mereka datang. Waktu mereka datang, jelaskan, saya menyapa mereka, saya bilang, selamat datang, how do you know about us? Are you living in the area? Saya tanya, oh enggak, kita dari city, kita baca artikelnya, kita baca ini, kita lihat. Gitu. Terus saya bilang, oh ya, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Atau ada juga yang mereka itu tahu dari kayak words of mouth juga, atau mereka tahu dari KJRI, dari website-nya Konsulat Jenderal di Chicago ini gitu. Terus akhirnya mereka itu bercerita dengan kita gitu. Ada yang bilang gini, saya tinggal di Indonesia waktu saya umur 6 tahun. Saya tinggal di daerah, waktu itu dia bilang di daerah Tomohon gitu, ada bapak-bapak orang Amerika. Kita kaget gitu. Terus ada juga banyak seperti expat. Mereka orang Australia itu ada juga. Saya kaget mereka ada satu orang, terus besoknya ada orang Australia datang. Dia bilang, iya teman saya kemarin datang. Dia bilang katanya ada di sini. Mereka cari bumbu nasi goreng, mereka cari kecap. Ada juga perkumpulan Indo-Dutch di sini. Orangnya datang, mereka cari bumbu kacang buat sate. Dia cari bumbu-bumbu masakan. Dan itu saya surprise banget gitu. Jadi memang tidak hanya orang Indonesia. Maka dari itu, saya waktu membuka toko ini, saya bilang, saya mau warung ini merepresentasikan Indonesia. Jadi, mesti teratur, barangnya mesti fully stock, terus mesti bersih, rapi, nggak boleh ada bau-bauan, gitu. Karena saya nggak mau yang seperti itu, gitu. Kalau kita pergi ke Asian grocery yang lainnya kan, ya agak apa-apa, ya kayak kurang teratur gitu ya. Maksudnya yang penting kayak gabruk-gabruk semuanya gitu ya, barang-barangnya tidak diatur dengan dengan rapi, terus ada bau-bau yang kayak gimana gitu. Waktu itu saya ada ikan, saya jual ikan roa. Waktu itu saya sudah bungkus di dalam plastik. Terus saya muter gitu, kok saya ada cium-cium kayak bau-bau fishy gitu, bau-bau ikan gitu. Terus saya ambil, oh baunya masih tercium. Akhirnya ya saya minta dengan teman saya itu untuk di double lagi plastiknya.
Natasha, apa nih tips dari Anda ya dalam membangun usaha khususnya di tengah pandemi seperti sekarang ini?
Dari saya tipsnya, jangan pernah takut untuk melangkah, take a leap of faith. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah mencoba dan nantinya it's regret. Berusaha sebaik-baiknya, nggak usah lihat halaman rumah tetangga, kerjakan apa yang di depan kamu yang sudah menjadi bagian buat kamu.
Baik Tasya, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu dan lancar selalu ya dengan bisnis supermarket Indonesianya dan juga restorannya di Chicago.
Terima kasih Dania, terima kasih VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Usaha unggul dalam persaingan, sebuah restoran sushi di New York menawarkan konsep yang tidak biasanya. Hasilnya, ribuan orang mengantre untuk bisa makan di sana. Tim VOA melaporkan. Menjadi pengetahuan umum bahwa sushi populer di Amerika Serikat. Banyak restoran menawarkan menu makan khas Jepang itu, meski banyak di antara mereka tidak dimiliki pengusaha Jepang atau sama sekali tidak memiliki kaitan dengan Jepang. Sushi Delic, salah satu restoran sushi baru di New York, harus memutar otak agar restoran itu menarik perhatian banyak orang. Pemilik bersamanya, Hiro Nishida dan Taka Tanaka, berusaha menghubungi seniman Jepang, Sebastian Masuda, untuk mewujudkan ambisi restoran mereka. Hasilnya, mereka sepakat menerapkan konsep kawaii di restoran itu. Kawaii adalah kata dalam bahasa Jepang yang artinya imut, mungil, atau menyenangkan. Hasilnya, restoran itu sangat penuh warna, meski didominasi warna merah muda atau pink. Berbagai hiasan khas Jepang seperti kepala Hello Kitty yang juga berwarna pink terlihat menggantung di tengah ruangan di antara balon-balon yang berbentuk seperti sushi. Di meja yang berputar, pengunjung bisa melihat sepasang sepatu perempuan berhak tinggi yang berwarna merah mengkilat. Dari langit-langit juga menjorok keluar sejumlah lipstik. Yang mengejutkan, pada hari pembukaannya saja sudah ada 3.000 orang yang masuk daftar tunggu untuk bisa makan di restoran itu. Laura Pena adalah pengunjung yang beruntung bisa makan di sana.
I'm a fan of Sebastian Masuda and I love like.
Saya penggemar Sebastian Masuda dan saya suka kawaii. Dan saya hanya berpikir itu adalah pengalaman yang unik. Jadi saya ingin datang dan mencobanya.
Masuda mengatakan ia menerapkan konsep kawaii untuk memberikan keceriaan pada warga New York, terutama setelah pandemi COVID-19 yang membuat banyak warga kota itu merasa tertekan.
Kawaii sering digambarkan secara dangkal sebagai sesuatu yang warna-warni dan mencolok. Tapi saya merasa bukan hanya itu. Itu adalah sesuatu yang menyangkut perasaan. Melalui konsep kawaii, saya ingin warga New York bahagia dan bersenang-senang. Saya pikir menyenangkan bisa menyemangati warga kota ini dengan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saya ingin mengejutkan orang-orang di New York dengan hal-hal yang bernuansa Jepang.
Nishida dan Tanaka bukan orang baru di dunia kuliner. Nishida dikenal sebagai pengusaha perhotelan berpengalaman dengan latar belakang grup restoran kelas dunia. Ia tercatat sebagai salah satu pendiri Jonah Kitchen, restoran Meksiko di California, dan Eight Turn Crab, jaringan cepat saji Jepang yang terus berkembang di Amerika Serikat. Sementara itu, Tanaka adalah CEO Autech, pencipta robot sushi pertama di dunia. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sekelompok ilmuwan Amerika mengembangkan apa yang disebut sebagai cat terputih yang pernah eksis di dunia. Cat itu diyakini mengurangi konsumsi energi secara signifikan dari unit AC karena memantulkan kembali sinar matahari ke angkasa dan secara efektif mendinginkan bangunan. Tim VOA melaporkan. Cat itu dikembangkan para ilmuwan di Universitas Purdue, West Lafayette, Indiana. Siulin Ruan, seorang dosen di Fakultas Teknik Mesin Universitas tersebut, memimpin upaya itu.
Now our best formulation is based on barium sulfate. It can reflect 98.1% of sunlight.
Formulasi terbaik kami mengandalkan barium sulfat. Senyawa anorganik ini membuat cat yang kami kembangkan dapat memantulkan 98.1% sinar matahari. Itu sangat tinggi.
Siulin mengatakan hasil penelitian timnya menunjukkan cat yang diyakini paling putih di dunia itu mendinginkan permukaan luar sebuah bangunan lebih dari 4,5 derajat Celsius di bawah suhu sekitar. Bahan utama dalam cat itu adalah barium sulfat konsentrasi tinggi, senyawa anorganik yang tersedia secara luas dan biasa digunakan sebagai pigmen dalam cat. Kehadiran cat itu disambut banyak pihak, mengingat gelombang panas menghantam berbagai kawasan di dunia, khususnya wilayah perkotaan, mengingat banyaknya bangunan beton dan permukaan aspal yang menyerap dan menahan panas. Namun, kata Siulin, cat itu belum akan diproduksi secara massal. Ia dan timnya saat ini sedang melakukan uji ketahanan jangka panjang dengan mitra komersial yang diperkirakan akan memakan waktu sedikitnya 1 tahun.
It does take time, so I appreciate the patience from the users and from the society. I know the
memang masih butuh waktu. Saya menghargai kesabaran masyarakat untuk menantikannya. Saya tahu gelombang panas sangat menyengsarakan, tapi kami melakukan yang terbaik untuk mendorong produk kami segera masuk ke pasar.
Siulin mengatakan agar cat itu bisa efektif membantu bangunan dalam menangkal panas, olesan pada bangunannya harus tebal. Ia mengatakan timnya saat ini juga sedang mengembangkan cat untuk kendaraan. Namun katanya, mengingat kendaraan adalah benda tidak statis, berat cat menjadi pertimbangan utama. Formula cat yang dikembangkan untuk kendaraan kemungkinan akan lebih mahal karena hanya perlu dioleskan tipis dan harus dibuat seringan mungkin. Menurut sejumlah studi, barium sulfat atau bahan utama cat yang sedang dikembangkan itu lebih murah ketimbang titanium dioksida, bahan utama cat yang kini beredar di pasaran.
Indeed, the barium sulfate needs to be mined, but there is abundant kind of
memang barium sulfat perlu ditambang dan penambangannya bisa menimbulkan emisi karbon, tapi cadangannya melimpah di bumi ini. Apalagi titanium dioksida juga perlu ditambang dan sama-sama menimbulkan emisi karbon. Itu sebabnya para penambang memberitahu saya bahwa barium sulfat bisa lebih murah daripada titanium dioksida. Jika dibandingkan manfaatnya, barium sulfat lebih unggul karena menciptakan efek pendingin yang pada gilirannya kelak mengurangi emisi gas rumah kaca.
Tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Setelah sukses diadaptasi ke lebih dari 40 film animasi, tokoh fiksi legendaris dari dunia boneka Barbie dan Ken diangkat ke dalam film live action atau film yang dimainkan oleh pemeran asli berjudul Barbie.
Hey Barbie, can I come to your house tonight?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool.
Film arahan sutradara Greta Gerwig berjudul Barbie ini bercerita tentang petualangan Barbie dan Ken yang keluar dari dunia boneka yang ceria dan penuh warna menuju dunia nyata yang penuh dengan lika-liku kehidupan manusia. Aktris Margot Robbie berperan sebagai Barbie dan aktor Ryan Gosling memerankan tokoh Ken. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Margot Robbie mengatakan kalau Ryan Gosling kerap membuatnya tertawa hingga menangis saat di lokasi syuting.
There were so many things they did so funny, but there was this one scene where he's throwing all of Barbie's clothes off the balcony and having like a full meltdown. And there were such tricky Barbie names to say, like Pajama Jams in Amsterdam, and like honestly, we were crying. I'm not exaggerating, crying. Greta, me, like Danny, our AD, like all of us were like behind the monitors, like crying with laughter.
Margot Robbie menambahkan banyak hal lucu yang Ryan lakukan. Dalam satu adegan, ia melempar dan membuang pakaian-pakaian Barbie lewat balkon saat sedang marah. Adegan tersebut membuat semua tertawa hingga menangis. Ryan Gosling mengatakan, sungguh menakjubkan bisa bekerja sama dengan sutradara yang sangat brilian. Apalagi ia bisa membuat sang sutradara dan juga Margot Robbie tertawa saat menggarap film itu.
So it was amazing to just be, you know, at the hands of such a brilliant director and just trying to make her and Margot laugh. That became the benchmark, the North Star.
What do I have to do?
You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours.
The first one, the high heel.
Film yang sangat dinantikan ini mengikuti stereotip karakter Barbie di sebuah dunia yang dijalankan oleh Barbie. Setelah muncul serangkaian kejadian yang aneh, Barbie memutuskan untuk pergi ke dunia nyata sebagai upaya untuk memulihkan kondisi di dunia Barbie. Namun keputusan Ken untuk pergi bersamanya malah membuat dunia Barbie semakin kacau.
I'm coming with you.
Okay.
Film Barbie tayang di bioskop di Amerika mulai tanggal 21 Juli. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
No, I won't let you do just one appendectomy.
But I'm a man.
But not a doctor.
Can I talk to a doctor?
You are talking to a doctor.
I need a clicky pen?
No.
A sharp thing?
No.
There he is. Doctor!
Somebody get security.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!